Ola, chamame Martina, de primeiro ESO C, e vou a recitar un poema de Rosalía de Castro. Que tengo mozo, ai que terá, ponme agora unha cara de inverno, despois da anafiada, sonrisas de tal. Quer que baile con el no muiño, e alo pola vila, nin fala que sais, quizáis. E que tengo mozo, pois, que terá, unhas veces canciño de cego, por onde eu andare seguíndome vai, nin hai sitio onde eu non atope, un brás con cirolas e os zocos na man. Ai, que mociño, ai, que rapaz. Noutro instante, mira que fachendal, a truxos que asombran o mesmo lugar. Brrr, parece que pase soberbo, mandando nos homes su real maxestá. Mociño, es tolo? Ai, si o serás. Eu non podo entender meu amore, que hai iriños te levan, que hai iriños te traen, e nin tampouco cal xeito de te cadra, tratándose mozo do teu namorar. Ai, Dios me libre de ti, bon brás, que non meu entender te acomparo o mesiño de marzo marzal. Pola mañán, cariña de rosas, pola tarde, cara de can. Mala xustanza facemos, ai...